Tørt og en del sol flere steder. Temperaturer mellem 10 og 13 grader. Og vinden, den er svag til frisk fra omkring sydøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Ja, så nåede vi dertil. Og det betyder jo, at det er os, der tager over. Velkommen til Bæltestedet, som de næste 54 minutter skal forsyde din hverdag. Og lad os bare sige det. Hvis du håber på drømmetyderi eller kageopskrifter, så er det ikke lige i dag.
Nej, det er det ikke, Simon.
Nej, det er det altså ikke.
Det kan godt være, det bliver en anden dag, men det bliver ikke i dag.
Det er ren kokain, det er Formel 1, det er Crazy Prince, og det er verden generelt. Og jeg synes bare, vi skal starte. Først og fremmest, så skal vi starte med at takke alle jer dejlige lytter, som giver den gas på vores Facebook-side, som kommer ind og liker den.
Ja,
den
tak.
Er jo startet helt nyt op. Facebook.com Bæltestedet, eller Radio 24/7 Bæltestedet. Faktisk er det /pages/radio247radio24syv /bæltestedet. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal være så bøvlet, men nu er det det. Og jer, der finder vej, I håber, at I synes, at I bliver belønnet på en eller anden mærkelig måde. Vi kan ikke udstikke nogen fysiske ydelser, eller på andre måde mammon-agtige ydelser. Vi er bare enormt glade for, at I gider være med.
Prisværdigt.
Vi har også en helt særlig gæst i dag, Jan.
Det har vi. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.
Jeg glæder mig også rigtig, rigtig meget. Det er jo sådan, at man kan jo ikke løbe fra, at vi langt det meste af tiden, hvor vi er værter, Jan, begge to er mænd.
Det kan vi ikke løbe fra, nej.
Og det kræver jo, at man engang imellem får et kvindeligt modspil.
Ja.
Og det kræver jo også, at eftersom at vi måske er lidt et mandeprogram, synes nogen, at vi sådan ligesom... ikke kommer nok rundt med nogle ting, som mænd måske... Altså for eksempel, jeg ved ikke særlig meget om værktøj.
Nej.
Jeg har aldrig slebet en kædesav. Har du slebet en kædesav?
Nej, men jeg ved noget om værktøj.
Ja, du ved sikkert mere om mig, ikke?
Jo.
Men at vide noget om, hvad andre mandlige, sådan rigtig mandlige ting. Mandeting. det kunne være... Er du god til at bygge? Altså kan du...
På hænderne.
Kan du støbe et fundament, og så lige banke et typehus op?
Nu siger du lige. Jeg tror godt, jeg kan noget af det, men ikke lige.
Jamen, så er vi jo ikke mænd. Alle mænd kan lige bygge et hus.
Ja, hvis de har tid til det. Simon, det vi skal have gang i, det er simpelthen, at vi skal have fat i en, vil jeg sige, enestående kvinde i dag som gæst.
I den grad.
Som kombinerer noget. Jeg tror faktisk, hun er den eneste i verden, der kombinerer mode og Formel 1.
Vi skal have besøg af søde rare Lea, som altså ved så pisse meget om Formel 1, at selv mænd, jeg tror, der ved meget om Formel 1, kommer til at komme en lille smule til kort. Hun er i hvert fald vores motorsportsekspert, og I skal møde hende senere i programmet i dag. Hendes premiere her, og det bliver storslået.
Det gør det.
Jeg kan ikke sige det. Men vi skal også lige i gang med verden, Jan.
Ja.
Det bliver vi nok nødt til.
Mm-hmm.
Hvor end at vi ikke ville eller skulle koncentrere os om det, så bliver vi nok nødt til det alligevel.
Og der sker jo hele tiden noget team for team. Simon, du, vi har jo gang i noget Berlusconi.
Jeg er rystet.
Han har lige lavet en kovending her for et par timer siden.
Ja, jeg synes, at så starter jeg med den. Jeg ved godt, jeg skulle starte med den. Nu starter jeg med den. Berlusconi, som jo altså er i, jeg ved ikke, om han vil kalde det sit livs krise, men han er lidt ude på
dybt vand. Berlusconi har aldrig krise, Simon.
Nej, det er også rigtigt.
Han er altid ovenpå.
Okay. Han er ikke i minus. Berlusconi, han er klar. Hans parti, hvad hedder det, som nu hedder Forza Italia, lidt ala kom så Italien,
ja.
Det brager der ud af. I midlertid så er der en koalitionsregering, som sidder der, som mens at den her verserende skattefusksag, en af dem, står på med Berlusconi. Og det, der er sket for noget tid siden, det var jo, at der var fem repræsentanter i koalitionsregeringen fra Berlusconis parti. Men Berlusconi, på trods af, at han jo er blevet frataget alle former for værdige sådan officielle poster i den italienske regering, han blev fritaget fra det, han stadigvæk råber op og siger, prøv at høre, hvis I ikke snart tager lidt sammen, ikke? Så river jeg lige mine partifæller ud af koalitionsregeringen, og så kan I ligge og sejle den. Det skete jo så. Han fjernede fem repræsentanter fra sit eget parti i koalitionsregeringen, og Letta, den lidt smørbare omega-3-6-rige vicepræsident, som var trådt til. Ja, han sagde, prøv at høre, på et eller andet tidspunkt, så kommer du ud.
Som et bedre menneske?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror sgu ikke, de to er særlig glade for hinanden, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, de er rigtig, rigtig trætte af hinanden. Men der siger han, prøv at høre, der siger Letta så til Berlusconi, en af de få, der så siger noget til Berlusconi, tror jeg, at der må snart være tale om et eller andet form for mistillidskvotum i forhold til, hvad han kan udtale sig om og gøre og ligge og ruder med. Så han ville have stillet Berlusconi for en tillidsdomstol, bakket op af koalitionsregeringen. Det var lidt mere besværligt som så, men i hvert fald, det der så lige sker, og det vi lige hører fra Katrine i nyhederne nu, det er, at Berlusconi, han er vendt på en tallerken.
Ja.
Og nu er han så enig. Altså tænk, hvis at Berlusconi i offentlig skue, 77 år gammel, mærkelig hårfarve, jeg tvivler på, det er hans natur lige i den årgang, altså ikke vil stilles foran en tillidsdomstol. Fordi så tænker han, måske gør det lidt ondt, og måske gør det. Altså det er jo, han er det vildeste menneske, det vildeste komplet, altså.
Altså, jeg vil jo sige, at han er jo Italiens svar på Jeltsin, ikke? Altså, han er jo gang i nogle virkelig...
Den forhåndværende russiske...
Ja, der er altså nogle sammenligninger.
Ja.
Hvem husker ikke episoden i Europaparlamentet, hvor at Helle Thorning kommer gående bagved og går over for at hilse på ham? De giver hinanden pænt hånden, og hun går videre, og så vender Berlusconi sig om lige for at tjekke måsen på vores statsminister.
Ja.
Det er et Jeltsin-moment der.
Jeltsin-moment, hvor han danser og synger og drikker vodka. Der er langt fra Jeltsin til Putin, vil jeg sige.
Ja.
I hvert fald i sådan en ganske almindelig medmenneskelig humanitær forstand. Men du har nok, måske har du virkelig ret. Altså, man skal se, Berlusconi, han er jo en kirkens mand. Han er jo så også en mediemogul på rigtig, rigtig mange punkter. Vi var inde på,
efter sit første møde med Obama i 2008, der siger han om Obama bagefter, at han er en ung, flot, solbrændt herre. Året efter, så møder han også Michelle Obama og siger, at de to må, Obama himself og så Michelle, de må solbade utrolig meget, fordi de er begge to vældig solbrændte, siger han.
Ja, han har jo...
Det er et Jeltsin-moment lige der.
Og det er 100%, og så er det skabt af Berlusconi. Og så er det også hans udtalelse omkring homoseksuelle, der så jo også virkelig lægger sig op, at det er så nok måske i virkeligheden mere Putin, ikke? Ja. At han hellere vil knippe udenom med en dame, end han vil gøre det med en mand, ikke? Det var altid noget, han gjorde det med en dame, og ikke med
han er vild med damer. Han er virkelig vild med damer.
Han
er
også med damer. Han er godt lide damer. Det kan han.
Da de blev spurgt, om de ville have sex med mig, svarede 30% af kvinderne ja, mens 70% svarede, hvad, nu igen? Det er også et Berlusconi-moment lige der. Det er fandme altså, vildt sagt, Simon, det ja, er det altså.
Men han er vildt, ikke? Og det er jo, det som der, hvis man nu skal blive sådan en lille smule konspiratorisk, det kan jeg jo godt lide at blive.
Mm, det skader aldrig.
Så tænk på, hvor meget magt han har. Når han sidder og rykker rundt på den eksisterende regerings ligesom valgmuligheder, og så kan han slippe afsted med bare at smide håndklædet på en eller anden måde, så han drejer 180 grader. Mm. Det kan han stadig slippe afsted med.
Altså, han ligger jo stadig på top 100 over de rigeste mænd i verden, så
ja.
Der er også noget magt med det, tror jeg. Og noget? Nogle tv-kanaler.
Altså, de største medier i sidder han jo på. Ikke? Jeg tænker bare, en kirkens mand på den måde. Nu sad vi og så lidt på, hvad hedder det, på nettet her i dag med... Hvad hans tv-stationer blandt andet kunne have mønstre af, hvad hedder det, fantastiske tv-programmer.
Ja.
Og der var blandt andet, hvad hedder det, Grappolo?
Og jeg kan ikke lige huske det nu, men det var et fantastisk tv-program, der kørte i slut 80'erne, start 90'erne, som jo egentlig er den originale udgave af det program, som nogen måske kan huske, nogenlunde samme tidspunkt, der kørte på i Tyskland, der hed Tutti Futti. Det er noget med et lille game-quiz-show, hvor der så også er mange... utrolig mange let påklædte kvinder.
Ja.
Og det kørte også på en af Berlusconis kanaler i start 90'erne.
Der var en introsekvens, som hvis man tidstypisk skulle kigge på introsekvenser, var måske omkring 30-40% længere. Den rummede godt 7 minutter med kvinder i perlebikinier og til dels helt afklædte kvinder.
Programmet hed Colpo Grosso.
Colpo Grosso.
Og senere Chin Chin.
betyder det ikke skål? På
jo.
Italiensk.
Jo.
Det er godt at vide, at manden, som aldrig er i krise, altså, det er jo helt rigtigt, hvad du siger, at han vender lidt, men må ikke han vender tilbage igen, det er jeg ret sikker på.
Han vender flere gange, tror jeg.
Det er lige præcis. Så lad os, vi føler selvfølgelig stærkt med i, hvad Berlusconi laver. Jeg synes ikke, man hører så meget om Schettino.
Nej.
Men måske har Berlusconi taget til i det. Et andet sted, Jan, hvor den er helt gal. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at... vi snakkede om det før, Obama, den solbrændte mand ifølge Berlusconi, Han har forsaget en total betalingsstandsning i forhold til alle offentlige instanser i USA i PT. Ja. Og det gør altså, at for eksempel 800.000 mennesker står uden arbejde lige nu, PT. Og det synes jeg, det er ret offensivt i forhold til, at man skal have en mere humanitær grundlæggende landspolitik omkring økonomien. Men!
Der er nogen, der er endnu mere sure end de 800.000.
Det er der, Jan.
Og det er nogen, der har sponsoreret Jysk Sengetøj.
Det kan jeg love dig for. Eller det ved jeg ikke. Den står for din egen regning.
Det kan i hvert fald godt laner.
Måske Home Depot.
Og hovedpudebetrækker.
Jeg ved ikke, om Lars Larsen har haft noget at gøre med Kukusklanen. Men det er i hvert fald dem, som er rasende.
Hvorfor?
KKK, The Klan. Jamen, de er rasende på ham her, Obama. De havde nemlig planlagt, specielt Kukusklanen i Maryland, havde planlagt en stor udflugt, hvor de skulle mødes sammen med alle de andre kutteklædte hævner, ikke? Alle bøgemændene skulle mødes til noget korsopbrænding og noget helt niggers, et eller andet, ikke? Men i hvert fald, så var den her, gathering, eller det her rally, en forsamling, som man vil kalde det på dansk, skulle have fundet sted i Gettysburg. Ja, den skulle have fundet sted i Gettysburg National Military Park. Og Gettysburg, hvis man ikke lige er nede med den amerikanske historie, en til en, så var det jo det sted, hvor at, den amerikanske borgerkrig efter 3 dage voldsomt slag ved Gettysburg ligesom vendte om til nordstaternes fordel. General Lee, manden, som jo er, blandt andet har lagt navn til sydstatsflaget og sådan ting, og siger, han er jo rasende sydstatsmand, og han synes i hvert fald ikke, der var nogen andre end amerikanere. Det er sjovt, de kalder sig amerikaner. Han var sikkert af tysk afstamning eller andet. Men i hvert fald, så skulle de i hvert fald ikke ret til noget som helst. Og i 3 dage, der var der fuld knald på ved slaget i Gettysburg. Og det endte jo med, at General Lee, han måtte pakke sin sydfrugter. Han var jo kommet helt ned sydfra. Altså, han var kommet fra dybeste syd, ikke? Hvor han kommet med, du ved, med en her
af beef jerky
af indavlede typer, og alligator i snor, ikke?
Smækbukser
og kopperstøvler på den ene fod og sådan noget. Det var helt galt, ikke? Så det er jo fantastisk, bærer jo en fantastisk national symbolsk værdi, at Ku Klux Klan får lov til i en demokratisk USA, eller i citationstegn demokratisk USA, får lov til at demonstrere på den her historiske slagmark. Og det er de jo glædet sig til. Ja. Tror du ikke, der har været fest i klanen? Hver onsdag, når de har mødtes og klippet huller i dynebetrækket og sådan noget, og så har de siddet med helt stiv pive og klappet hinanden på skulderen og sagt, det bliver kraftedeme fedt dernede på den der gældsbøl.
Det bliver noget at træf.
Ja, det bliver træf, mand. Det bliver the traf to end all trafs. Det er nemlig træf, det hedder.
Ja.
Nu er det vel sådan, at Gettysburg National Military Park er en offentlig park. Og eftersom at The Big O, han har sendt alle de offentlige på ferie på ubestemt tid, så kan man ikke rigtig få de tilladelser. Blandt andet en af de tilladelser, der skulle give klanen lov til at vandre på Gettysburg. Den sidste tilladelse, den skulle være godkendt minimum en uge før, at rallyet skulle finde sted. Rallyet eller træffet skulle finde sted på lørdag. De har ikke haft orden i papirerne. De har sikkert haft meget set. Det er også svært at se hvidt på hvidt hele tiden. Så det har været noget bøvl. Og den sidste tilladelse, den har de altså ikke fået. Plus at parken er lukket.
Så er der problemer.
Så hvis der, jeg ved, vi har mange lytter fra Ku Klux Klan i Maryland. If you're listening now, it's okay, boys. It will be fine. At some point, the park will open again. I hope for the future and vote black.
Jeg vil bare sige, jeg er glad for, at jeg ikke er parkbetjent lige i den park, lige på det tidspunkt. Skal han rundt der med nøglen nervøst, mens der kører den ene pickup truck efter den anden op.
Jo, men det er jo lidt ligesom nynazisterne. Altså, dem, der må sige, at det ikke dem, der er farlige. når de går i strækmars nede et eller andet sted fra, så er det som regel ikke dem, der er de ondeste. Men om ikke andet, så var det i hvert fald nyt for verden. Altså, jeg har jo simpelthen altså, så meget om Berlusconi, som jeg slet ikke kan sige nu, fordi at det hele blev vendt på en tallerken.
Ja, men vi vender tilbage til Berlusconi.
Ja, det kan godt være, at han vender på en tallerken, men vi vender satanede også tilbage til Berlusconi.
Der er også noget med noget kokain nyt, Simon.
Ja, det kan jeg godt fortælle dig.
Måske lidt forkert ordvalg, men...
Det vil jeg godt komme ind på nu også. Det er også. Altså, kokainen, den er blevet renere end nogensinde før.
Den har aldrig været så ren.
Den har aldrig været så ren, og det vil jeg sige, det er gode nyheder, som ind i detailledet i narkohandel. Hvis man har set Breaking Bad, eller The Good Wife, eller Weeds, eller nogen ting, så er det altså nu, at man skal realisere sin fantasi, fordi det er økonomisk rent... Altså, det er slaraffenland lige for tiden. Mm. Kvaliteten har aldrig... Altså, Claus, hvis det var paleomad, så var Claus Meyer, så havde han jo løbet rundt kun i kappe og hejst flag rundt på, i hele Danmark og råbt, at nu skal vi spise sten og mos igen. Men det drejer sig altså om kokain og heroin, og så også cannabis til dels. Og det er ikke noget, jeg bare har drømt ville ske. Det er faktisk en publiceret artikel fra, hvad hedder det, The British Medical Journal, som er sådan et magasin, hvor at læger og forskergrupper kan få lov til at publicere deres forskningsresultater som i form af artikler. Meget kendt. Artiklen den beror på resultater fra samarbejder imellem narkobekæmpelsesenheder fra Sydamerika, USA, Afghanistan og Sydøstasien. Og ordret fra artiklen, godt nok lige oversat, så kan jeg læse her. I løbet af de seneste 2 årtier er udbuddet af ulovlige stoffer steget, og ydermere viser målingerne, ud over en generel nedgang i priserne, at der er en generel stigning i renheden af produkterne.
Det er vel konkurrencebetonet, ikke?
Når konkurrencen bliver
spidser til, så skal vi have et bedre produkt.
Jeg tror, man skal lede længe efter at finde narkobranchens forretningsudvalg. Eller konkurrenceudvalg i narkobranchen. Ja. Enten konstitueret eller statsautoriseret narkohandler, jeg ved det ikke.
Til gengæld kan man sige, altså der er jo også det ved det, at nu hvor kokainen er blevet billigere og renere, så er sådan noget som fattigmandskokainen, altså crack, som peakede i slut 80'erne, den er jo stort set væk. Altså nu kører man noget crystal meth og nogle andre ting, men...
Altså krokodil.
Krokodil, ja.
Krokodil er jo the shit.
Men det er jo så en russisk ting, ikke?
Ja, det er noget, som Putin står råd med.
Men den er jo stort set forsvundet.
Ja, crack kokain.
Og det kan jo næsten ikke blive mere beskidt, end det. Det er jo en af de, altså det er jo fattigmandskokainen.
Jo, men man kan også sige, at emnerne, som for eksempel alle de flydende former for euforiserende stoffer, MDMA, GHB og sådan nogle ting og sager, er jo ligesom også gået over en anden retning med mere syntetiske stoffer, såsom badesalt, det kalder badesalt, ikke? Som er jo...
Kannibal.
Ja, kannibalstoffet, ikke? Ja. Og alt muligt andet. Så det er jo klart, at de mennesker, som sidder og laver, undskyld mig udtrykket, gode gammeldags stoffer, de føler sig jo presset, ikke? Og jeg tror bare, de skal tage det helt roligt. Jeg tror bare, de skal kigge lidt på Coca-Cola. Og så sige, prøv at høre. På et tidspunkt, så kom der også alle mulige andre ting, som skulle gøre det ud for Coca-Cola.
Share a little happiness. Er det det, du tænker på?
For eksempel.
Med Rasmus Sebak.
Ja, så kunne det... Så kunne det jo godt være, at tingene holder i længden, ikke? Men der er forskellige ting til, at det her det er sket. Og en af tingene, det er, at der aldrig nogensinde siden 1990 og til 2007, hvor de har kigget på resultater af det her, der har aldrig nogensinde været så stor udskiftning i narkokartellerne. Og der har aldrig nogensinde været så mange store beslaglæggelser, altså på samme tid af partier og nedlæggelser af store karteller. Mm. For eksempel USA har jo brugt sindssygt mange penge over de sidste 10 år. Over 51 milliarder dollars er der blevet pumpet i krigen imod narkobaroner og indførelsen af illegale stoffer i USA. Og det er jo i hvert fald, kan man sige, ret mange penge. Og der kører faktisk lige pt. En debat om, om narkoen er et... altså om den er så fremtrædende i USA's samfund, at det er et reelt folkesundhedsproblem, eller om det er stadigvæk er kriminelt. Altså om der skal køres, der skal lægges nogle små, hvad kan man sige, kompensatorer ud imellem de to ting, som man ligesom kan sige, at man kan faktisk godt være syg, fordi at man har været afhængig af sådan ting og sager. Men det er en helt anden snak. Det der er ved det er, at hvis man skal være narkobaron, så er der bare nogle små ting, man skal tænke over. Og derfor har jeg lavet en huskeliste.
Okay.
Jeg har tit tænkt på at blive narkobaron, Jan.
Ja.
Men det er også bare altid gået vasken.
Man skal i hvert fald overveje det.
Ja, fordi at jeg har jo sådan noget med, jeg kan jo godt, man ved jo, det er en verden, hvor der er, i gamle dage i hvert fald, der var der nogle strikse æreskodex, og der var nogle mærtag og sådan nogle ting, men i dag der er det måske sgu sådan lidt mindre. Man laver vel i virkeligheden, hvis man vælger at stille sig på den side af den givende lov og aktuelle udøvende lov, så må man vel også regne med, jamen så er der ikke nogen lov, så må man selv lave tingene. Og det må man jo regne med, alle de andre, man skal lave forretning med, også bare tænker. Så jeg tænker, jeg er i hvert fald ikke sådan helt frisk på at give afkald på mine familierelationer. Jeg kan sgu stadig, altså jeg elsker sgu min mor, far, min lille søster og familien. Mm. Og mine venner, jeg vil jo ikke bare kunne forsvinde overfladen fra dig, vel? Du ville også synes, det var mærkeligt, ikke?
Jo.
Så jeg kan også godt lide tanken om at have en forholdsvis stabil postadresse. Det er jeg faktisk ret glad for.
Der kan du få dig en god gammeldags postboks, om ikke andet.
Lige præcis, og så er jeg ikke... Ja, men det er nej. Jeg hader trusler. Jeg synes ikke, trusler er fede. Jeg synes, trusler er en mega nederen i hele taget. Ligegyldigt, hvad man bliver troet med, så synes jeg, det er en rigtig dårlig idé. Jeg hader mor.
Det kan jeg godt forstå.
Jeg synes simpelthen, mor er rigtig tavlet. Og så specielt, fordi det kommer garanteret til at handle om noget om penge, ikke? Og man kan sige, i forhold til de bønder, som udvinder al kokain, eller heroinen, de afghanske bønder, eller de... hvad det nu er?
Kolumbianske,
ja,
Peru, sige, Bolivia og så videre.
Der bliver edderrødme taget godt om deres produkt. Altså, der bliver taget hånd om deres produkt, ikke? Der er ikke nogen, der skal prøve på noget, vel?
Faktisk i Peru og Bolivia er det tilladt at tygge kokablade, men lige så snart du har lavet det til det hvide produkt, så er det ulovligt. Men du må godt gå og hygge dig på gaden og tygge lidt på nogle kokablade.
Du kan få te
lidt med kokablade.
Du kan få te med kokablade i Colombia, Peru. Jeg får dårlig mave af det. Jeg har drukket kokate i Bolivia. Det var en frygtelig dårlig idé.
Det gjorde ikke noget for dig?
Jo, det gjorde det, men det var rigtig skidt. Jo.
Det kan, ja.
Det var altså, mega nederen. Måske har jeg også bare fået nogle dårlige... Det kan være, at kvaliteten ikke var helt i top dengang.
Frisk for træet.
Det er lige præcis. Det er jo ikke til at vide om altså...
Jeg kigger lidt på det der, Simon, men nu siger du, at det har aldrig været renere. Men hvad var det rent faktisk, man cuttede det op med, som det bliver beskrevet på nettet? Og det, som man har brugt til at cutte det op med, når man ligesom skulle have lidt mere ud på den anden side, i form af valuta, når man solgte kokain, det er bagepulver,
ja.
Talkum, laktose, B12 i pulverform.
Ja.
Det er de mest brugte ting. Der er også nogen, der har brugt kartoffelmel. Og det gør så, at det ikke bliver så rent, som man måske ønsker sig. Hade kokain, det er så, hvor du tilfører Viagra afføringsmiddel.
Ja, men altså et eller andet sted, så er der også nogen. Så jeg synes der er nogen, der burde
eller
give...
Eller practical joke kokain. Ja,
kan vi få det svanemærket eller englemærket produktet? Så, og så sæt det ned på...
Det har aldrig været renere.
Det har aldrig været renere. Hvis dine børn skal starte, så er det altså nu. Så er det altså nu. Men Jan, ja, vi skal videre.
Nu bliver det vildt.
Nu bliver det vildt.
Nu bliver det rigtig vildt.
At?
Ja. I går, der snakkede vi lidt om det, men det spidsede lidt til med tiden. Så derfor så vender vi tilbage i dag på release-daten for Michael Learns to Rock versus PG, prinsgemalen,
AKA.
Crazy Prince.
Ja, yeah, The Crazy Prince.
For de har lavet noget, som kommer bag på de fleste. De har nemlig lavet...
Det røde forsider.
Fuldstændig.
Det er det, alt drejer sig om i dag. Fuck Folketingets åbning i går, og Helle Thorning, som endte med et kæmpestort år.
De har nemlig lavet en musikalsk venskabsgave fra Danmark til Thailand i form af et nummer komponeret af den thailandske konge, et jazznummer, som faktisk er ret fint, og hedder Echo. Det har Michael Learns to Rock og deres musikproducer Mike Michael Hansen.
Yeah.
De har lige ringet til prinsgemalen og sagt, prøv at høre, kommer du ikke lige ned og tæmmer det fly, vi har stående hernede?
Vi har hørt, at dine hænder er rent magi.
Ja, fra hendes majestæt.
Ja.
Og det gør de så.
Ej, Jan. Ej.
Det gør de så, og så laver de så det her fantastiske, den her fantastiske version af den thailandske kongens nummer, der hedder Echo. Og det blev releaset i dag, og man kan købe det på iTunes, og jeg har skam været inde og smide de 8 kroner for sådan et dejligt, fantastisk stykke musik. Prøv at lytte til det her, kære lytter. Nyd hans kongelige højhed på klaver.
Ja, I starter listigt, ikke?
Åh, det synes jeg. Og så kommer Sasha ind, og, altså forsangeren fra Michael Learns to
Rock. Som en mand.
Ja.
Noget kontrabass der, der glider. Ja, ja. Åh, gud. Hvad skete der? Er det Gary Ingolf på horn? Meget
fint
horn i baggrunden der. Så
altså, du har Michael Learns to Rock, Sasha på vokal, du har prinsgemalen på klaver, et nummer komponeret af den thailandske konge, som er jazz.
Som er jazz. Og skal vi ikke lige, inden at vi ryger videre i det her projekt, fortælle lidt om Thailands konge? Det bliver lige nødt til, fordi han er jo en folkekær mand, og der er jo rigtig mange danskere, som rejser til Thailand på ferie, for eksempel. Og thailænderne, de har det, der hedder et konstitueret monarki, ligesom os. Det vil sige, at kongen, han på en eller anden måde ikke kan være enerådig sådan helt selv. Han kan ikke bare sidde og sige, nu skal I dø. Den thailandske kongefamilietradition kommer faktisk ud af et hinduistisk kongefamilietradition, som så blev tilpasset den buddhistiske. Det er jo det, buddhismen på rigtig mange måder kan. Og den thailandske konge, som hedder Bhumibol Adulyadej, det er hans fulde navn. Han bliver født i USA faktisk, hvor hans far studerede på Harvard University, han studerede folkesundhed. Og han vender tilbage til Bangkok og bor der, men i 1933, der fjerner hans mor ham, fordi han skal læse videre. Han skal blive en lært mand. Og det er fint nok, også nogle ting at sære. Og hans storebror står ligesom til at skulle overtage tronen, så det er jo helt fint. Men på et tidspunkt, så...
Så det er vel også derovre i USA, at han lærer jazzen at kende, eller hvad?
Det er helt sikkert, både i Europa og i, hvad hedder det, og i USA. Men i 1946, der har verden jo stået i flammer, og der dør hans storebror, og det vil sige, at Bhumibol, han bliver nødt til at overtage hans brors trone. Og det gør han. Han bliver indsat, men forlader igen Thailand for at tage tilbage til Schweiz for at færdiggøre sine studier. Så han er også en mand, som godt vil, ligesom når han kan starte på noget, så går han i gang. Og det har altså gjort, at han i dag er den tronarving i verden, som har siddet aller længst tid. 62 år, tror jeg, det bliver. Med lidt simpel hovedregning. Da han er i Schweiz, så bliver han også, der finder han en dame, og de bliver gift, og de flytter sig tilbage til, hvad hedder det, til Thailand. Og i dag, den dag, de flytter tilbage i Thailand, den 5. maj, det er, ligesom at vi også har noget med 5. maj, jeg kan ikke helt huske, hvad det er, men vi fejrer. Men i hvert fald, så er det en hellig dag i Thailand. Og han har været fantastisk, den her konge. Han har sørget for, at thailænderne kom ind på den rigtige måde i forhold til vestlig økonomi. Taget dem med ind i den teknologiske tidsalder. Han gør utrolig meget for lave utrolig meget humanitært arbejde, han lavede for de fattige. Og sørget for, at der er kommet en højere grænse for, at man kan hjælpe de folk, som har mindre. Og sådan noget. Det er jo et buddhistisk land, så det er måske lidt nemmere nogle gange. Men han har i hvert fald været folkets konge og er folkets konge. Hver dag klokken 6, der bliver der spillet den thailandske nationalmelodi i radioen til for kongen, og der står alle op. Hvis man er biografen i Thailand, så stiller man sig op, inden filmen går i gang, fordi der bliver nationalmelodien spillet i fuld længde med en lille montage af, hvad kongen har gjort i løbet af årene.
Det er smukt.
Det er rigtig, rigtig smukt. Desværre er det sådan, at fra 2007 og 8, der har kongen været frygtelig syg og været ind og ud af hospitalet. Og det har gjort, at der er kommet sådan nogle pop-up-templer i hele Thailand, hvor at man på vej til arbejde takker kongen og beder for ham, og på vej hjem fra arbejde takker kongen og beder for ham. Så han er altså virkelig, virkelig elsket.
Mm.
Og så kunne man så sige, hvorfor er de, altså, hvorfor kan man ligesom elske kongen så meget? Det kan man måske også i kraft af, at en af de prinser, som står til at skulle overtage tronen, måske ikke er lige så meget folkets prins, som at hans far er folkets konge. Og hvis man har været i Thailand, så har man for eksempel set, at der har været den invasive art af turister er måske kineser og russer. Og det er thailænderne til dels glade for, jo. De kan jo godt lide turismen og er pissedygtige til at arbejde med det.
De er ikke så glade for russerne. Altså, der er flere hoteller i Thailand, hvor der står, at russerne ikke har nogen adgang.
Ja, de har jo også begyndt at lade være med at skrive deres menukort på russisk, så kommer russerne ikke automatisk. Men i hvert fald... Den her industrialisering og den her form for det her form for national logistiske overblik, som kongen har haft, har gjort, at Thailand jo de sidste mange år har braget afsted og har det rigtig godt. Altså en af de ting, som jo blandt andet kom ud af Thailand, som man måske ikke vidste, er Red Bull. Virkelig, virkelig mærkeligt smagende ting. Men ellers generelt masse. Og folk er virkelig, virkelig presset over, at kongen er så syg, og de ved ikke, hvad der skal ske. Derudover så er der også noget, der hedder bøder for majestætsfornærmelser. Fordi alle thailandske hjem med respekt for sig selv, eller butikker, eller restauranter, de har jo et billede hængende af kongen. Hvis man fornærmer det, eller på nogen måde udøver en form for ærekrænkende opførsel over for kongemotivet, så starter fængselsstraffen med 2,5 år. Og vi gider ikke diskutere det. Der er lige en thailandsk amerikaner, som er blevet frifundet for at få, jeg tror det var 6 år oven i sin straf for æresk for kongekrænkelse. Så han sidder sin 2,5 år, og så er han free to go. Og det var noget med langmand, ikke? Op mod billedet.
Ja.
Det går sgu ikke.
Ja, det kan jeg godt se.
Så det er den mand, der altså har ført en hel nation og et helt kongedømme ind i den vestlige, ind på den vestlige scene, som nu får en gave, hvor prinsgemalen spiller klaver.
Og Sasha synger.
Sasha synger.
Og det er et nummer, som han selv har komponeret, den thailandske konge. Men Simon, Der er jo både en A- og en B-side på sin single, når man udgiver den. Ja, også som
der.
Download.
Det er der.
Nu skal vi beskæftige os lidt med, jeg ved ikke om det er A- eller B-siden, men i hvert fald den anden side, om man vil. Og det er et digt, som hans kongelige højhed, prinsgemalen, har skrevet.
Ja.
Le Fleuve, tror jeg det udtales.
Fleuve.
Floden.
Ja.
Jeg troede faktisk i går, at det lød lidt som om, at det var lagt ind over den her sang Eko. Men det ligger helt unikt for sig selv. Og skal vi ikke lige prøve at lytte til det smukke digt på fransk?
Er det læst op af ham selv?
Det er ham selv, ja.
Oh,
Crazy
ja.
Prince.
Le fleuve. Avec vous, le fleuve est si beau que mon cœur nage au fil de l'eau. À ce rythme, la vie, ma tendre amie, sera pour nous trop courte. Mangeons le pain, gardons la mie et jetons au poisson la croûte. Plantons nos graines pour la vie. Elles fleuriront pour moi et vous.
Ja, og det
Jeg tænker straks meditations-CD. Den vil sidde lige skabet med den stemme. Eller en rygestop-CD. Det vil være helt perfekt med den stemme.
Du skal altså, op med ryge.
Det store talent, han besidder, og den der stilsikre stemmeføring.
Ja.
Altså, der er jo uanede muligheder, Simon.
Er der?
Ja, jeg har faktisk prøvet at rode lidt med det. Prøv at lytte med her.
Altså, hvordan rode med det?
Jamen, prøv at lytte med her.
Okay.
Og høre mulighederne. Åh, ja. Kan du mærke det?
Ja, det kan jeg sgu.
Det bliver bedre.
Det er dejligt, det der.
Er du klar?
Ja, jeg er klar.
Værsgo.
Le fleuve. Avec vous, le fleuve est si beau que mon cœur nage au fil de l'eau. À ce rythme, la vie, ma tendre amie, sera pour nous trop courte. Mangeons le pain, gardons la vie.
Det er godt, ikke?
Et jetons au poisson croûte.
Det fungerer for mig, det der.
Ja, det er sgu også rigtig godt.
Så en lørdag aften, en flaske rødvin og nogle levende lys på bordet.
Pour moi et vous.
Mais god sang i bagbold der. Si
fou que ces poissons avalant les croûtes en faisant des bulles au long de la route.
Ja.
Sur le fleuve d'une vie si courte.
Ah, god. Ja, ja.
Hvad siger du så, Simon?
Det er jo fandme fedt, Jan.
Der er muligheder der, ikke?
Ja, det er der i den grad. Men et eller andet sted, Jan, så mangler der lidt guitar. Du ved jo godt, jeg vil godt have noget rigtigt. Altså,
du er jo bæltestedets guitar-man.
Ja, jeg kan
så godt. Så hvad havde du forestillet?
Jamen, jeg skulle måske forestille mig noget mere i den her retning.
Okay. Den kender jeg godt, den der.
Ja, ikke? Den stod måske hjemme på mor og fars bladhylde. Også fordi jeg synes, der skal sådan lidt mere, han skal løftes lidt mere.
Ja, jeg kan godt følge dig der.
Og mange 12-strenge guitar, altså hvad har Gypsy King ikke gjort for verden, ikke? Altså jeg tænker...
Er det
her,
nu?
Ja, nu kommer han ind her.
Le fleuve. Avec vous, le fleuve est si beau, que mon cœur nage au fil.
Det er også sensuelt på en eller anden måde.
Ja. À ce rythme, la vie, ma tendre amie.
Der forestiller mig mere, at han kommer hjem.
Trop court.
Han går tur med hundene.
Mangeons le pain.
Tænder monsterinlys for Johnny Margrethe.
Et je tente le poisson.
Så snakker sammen om bøger.
Montons nos graines.
Ja, her går den op.
La vie. Elles fleuriront pour moi et vous. Mais ne sommes-nous pas aussi fous que ces poissons avalant les croûtes en faisant des bulles le long de la route sur le fleuve.
Yes, une yes, vie. Yes.
Si court. Le fleuve.
Welcome to the hotel. Altså,
fantastisk. Den er også god, den der.
Altså, alt fred at være med Don Henley, men det der, ikke? Fransk ovenpå Hotel California.
Ja.
Det, altså, det, jeg synes, det er to gode bud. Hvis I kunne tænke jer måske at høre nogle af de her forskellige ting, klik ind på vores Facebook hjemmeside, facebook.com/pages/radio247tankestrejbælsted. Det er en sindssyg. Så skal vi måske spille dem igen på fredag. Hvem vi hører? Skal I høre...
Marvin Gaye-udgaven eller Hotel California-udgaven?
Af Prinsens digt.
Simon, lige til sidst, ja. Så er der lige en vigtig ting. Og det er jo altså, at fra i dag af kan man jo købe det her dejlige stykke musik og det her dejlige digt på iTunes. Ja. Og jeg ser gerne, at alle går ind og investerer i det. Og så lad os se, om vi kan få den helt op på top 10. Altså helt op i toppen af den. Overhale Rasmus Seebach med hans nye hit Olivia. Og så lægge Le Fleur helt derop. Altså, det vil være fantastisk, ikke? Jeg tænker også, hvis han skal, hvis det bliver et hit, og han skal på turné, Krone 1, der kommer og kører han ind på Daisy, og så
blæser det
i Le Fleur.
Det kunne være et fantastisk. Fantastisk tiltag. Gør det.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7. Din værter er Jan Elhøj og Simon Juhl.
Så har vi en servicemeddelelse fra slagterafdelingen. Vi skal lige gøre de kunder, der har været sig ovnklare flødekartofler, opmærksom på, at det bacon, der er på, det er ikke bacon. Hvad det er, det rager egentlig ikke jer, men I kan bare levere lortet tilbage. På forhånd, tak.
Ja, men...
Så skal vi til det, Simon.
Så skal vi til det. Vi skal til at byde velkommen til... En af de mange eksperter, som vi selvfølgelig håber at få tilknyttet programmet her. En, som ved noget helt specielt om en hel masse. Og gerne nogle kombinationer. Det er vores gæst i dag jo altså vanvittig god til at gøre. Faktisk så god, at hun er efter en lang jagt på nettet, en af de eneste, faktisk, som jeg kan finde på nettet. Det store, altså jeg mener det store internet.
World Wide Web.
Som gør det, hun gør. Vi skal byde rigtig hjertelig velkommen til vores Formel 1 og modeekspert Lea Anna Petersen. Hej Lea.
Hej, tak skal jeg have.
Og tak fordi du vil komme.
Ja,
fantastisk. Tak fordi jeg måtte komme.
Var det fantastisk. Skal jeg ikke lige starte med at for lytterne, så måske de kan, vi håber selvfølgelig, de får et meget bedre indtryk af, hvem du er i løbet af programmet her. Men lige, jeg vil godt lige læse det, der står på din blog.
Mm.
Fordi du har jo en helt speciel blog, som hedder formulafashion.dk.
Ja, det er rigtigt.
Jeg vil godt lige læse det. Undskyld, hvis jeg glemmer at komme her, ikke?
Okay.
Okay. Der er ikke ligefrem mange modeinteresserede piger, der samtidig har en passion for Formel 1. Jeg er en af dem. Formula Fashion er, så vidt jeg ved, den eneste blog, hvis overordnede emneområder er mode og Formel 1. To kategorier, der virker meget langt fra hinanden. Men til trods for modsætningerne, så er det jo altså to af mine største interesser, og forhåbentlig kan jeg med dette lille blog-eksperiment få omvendt nogle flere hundkønsvæsener fra motorsportsfornægtere til motorsportselskere.
Ja, det var meget flot læst.
Og meget godt skrevet.
Til bare sådan lige til at starte med. Har du gået i en anden form for skole med enten Formel 1 eller mode?
Ikke Formel 1. Altså, jeg er uddannet designteknolog med speciale i trend- og designstrategi.
Okay.
Så jeg har været inde i den her mode- og livsstilsverden.
Men hvor kommer Formel 1-passionen så fra?
Ja, det er jo så en helt anden sag. Det er min søde, dejlige storebror, som i tidernes morgen, skulle jeg til at sige, har indoktrineret mig med Formel 1. Så det er hans skyld.
Og det er ikke skyldet af?
Ej, overhovedet ikke. Det er kun blevet værre.
Men når man læser på din blog, så er det jo meget interessant det der med, at du ligesom har hvad skal man sige, det kvindelige syn på Formel 1.
Mm.
Og selvfølgelig også på dem, der kører. Og på, hvad de har på.
Mm-hmm.
Og det vi sad og kiggede på nettet, er der nogen andre, der laver det her? Det er der ikke. Du er simpelthen et unik her inden for det her måde og Formel 1, og det er jo helt fantastisk.
Og så blev vi så også, nødt til at spørge om, hvor mødes mode og Formel 1 henne?
Jamen altså, langt de fleste mennesker vil jo synes, at det er en meget, meget mærkelig kombination. Og det kan jeg sådan set godt forstå, men det giver for mig rigtig god mening. Der er rigtig mange hold, som er sponsoreret af for eksempel tøj- og modefirmaer. McLaren har haft et langt samarbejde med Hugo Boss. Red Bull-teamet er sponsoreret af Pepe Jeans. Mercedes-teamet er sponsoreret af Thomas Sabo-smykker. Så det er ligesom inde i det, og man kan sige, der hvor det ligesom kulminerer det hele i løbet af den her Formel 1-sæson, det er jo især Monacos Grand Prix, hvor der om fredagen, meget ofte er modeshows, hvor også flere af kørende og deres kærester og koner og sådan noget, de går modeshow. Så der er meget mere at finde med mode og Formel 1 som kombi, end man lige sådan regner med fra start af.
Altså, fordi når jeg tænker over det, så kan jeg godt huske de der Boss-logoer.
Mm.
Men jeg må bare indrømme, Pepe Jeans, den havde jeg ikke lige... Er det italiensk tøjmærke?
Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om det er italiensk. Jeg ved bare, at de sponsorerer Red Bull.
Pepe Jeans.
Pepe Jeans.
Altså en utrolig grimme bukser på. Hvad hedder det? Men nu siger du selv et utroligt langt samarbejde med, hvad hedder det, mellem Hugo Boss og McLaren. Mm. Der var jo på et tidspunkt, når man sad og så Formel 1-ting, at der alle kørende var jo afbildet i sådan lidt stilleleben, sort-hvid billede i et sort, meget neutralt Boss-jakkesæt med hvide skjorter på. Er det stadig sådan? Jeg har nemlig ikke fuldt rigtigt, skal jeg sige, der fulgt med i modesiden. Jeg har faktisk rent aldrig fulgt med i mode.
Okay. Altså, der er jo rigtig mange, når kørende de går til sådan nogle officielle events, så har de som regel teamtøj på, eller tøj, som de er blevet sponsoreret til at på. Mm-hmm. Blandt andet fra Hugo Boss. Og jeg kan sige, at McLaren, de er sådan rimelig strikse med, at kørende, de skal have deres ting på, eller skal have deres sponsors ting på, hvor der er andre hold, som er lidt mere loose og giver deres kører lov til os at troppe op i, hvad de nu ellers lige har lyst til.
Deres egen personlige udtryk.
Ja, lige præcis.
Har de det?
Ja, det har de bestemt.
Er der nogle af formelkørende, som er virkelig gode til at udfordre sig selv sådan rent ekviperingsmæssigt? Er der nogen, der umiddelbart
på
nu...
På en god måde, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Jeg har nogle fine fejltagelser på hjemmesiden, eller på min blog, hvis man vil se det.
Ja. Ja. Altså fejltagelser simpelthen?
Ja. Altså nogle, hvor det er gået helt galt. Hvor man ser blandt andet af kørende, der hedder Jenson Button. Han sidder i sådan et lokale, som er meget brunt, og så sidder han i en brun læderskjorte, og det hele er bare brunt.
En brun læderskjorte?
Ja.
Og det synes jeg nu
er meget forfærdeligt.
Og det synes jeg, der lød meget... Altså, der lød det der sådan lidt fedt.
Ja.
Men selvfølgelig, det er jo nemt nok at snakke om tøj, men så sidder der sikkert alle mulige Formel 1-folk derude. Og så tænker de, men hvad så med ræset og bilerne? Mm. Er det ikke det, det drejer sig om?
Og det er det jo også. Altså, man ser jo Formel 1, fordi at man gerne vil have det her sus, man får. Og det er jo enormt spændende, synes jeg jo personligt, den her sport.
Ja. Er der noget specielt, når du kigger? Nu har du så fået mode ind over det. Er det sådan lidt et aflad for, at det måske ikke helt er spændende nok?
Ej, overhovedet ikke. Det er bare, fordi jeg har den baggrund, jeg har.
Ja.
At jeg har valgt at kombinere det på den måde. Og fordi at det er en unik måde. Altså, så vidt jeg ved, er den eneste, der laver det. Så det var også ligesom bare en mulighed for mig at lave noget anderledes.
Men går du også op i sådan noget som motorne på bilen, og hjulene og dæk, og aerodynamikken, og...
Ja, altså, det er jo en pakke, ikke? Det hele, det skal jo gå op i en højere enhed, kan man sige, ikke?
Ja.
Og det hele på et Formel 1-team og på bilen er jo optimeret ned til den mindste detalje. Og samtidig så er der jo også nogle meget strenge regler, som man skal holde sig indenfor som team. Altså, så vidt jeg ved, må bilen ikke være bredere end 180 cm, for eksempel.
Mm.
Og den må ikke veje mere end 642 kilo, og sådan nogle ting, ikke, som gør, at der er nogle restriktioner, men som jo også gør, at de bliver nødt til at optimere på de her ting, så den bliver så hurtig og så stabil som muligt.
Er der en ongoing lige nu teknisk specifikationsfrille, som kører i Formel 1-feltet, hvor man tænker, det her det snakker de rigtig, rigtig, rigtig meget om lige nu?
Jamen de sidste par år, der har de snakket rigtig meget om det, der hedder DRS, som er en anordning på bilens bagvinge, som man kan åbne. Det er en justerbar del, som gør, at i stedet for, at det kun bliver lidt over, altså vinden, så bliver det også lidt igennem, og det gør, at bilen kan køre hurtigere.
Okay.
Ja, men det er så sådan, at under et Formel 1-løb, der er der nogle specifikke steder på banen, hvor man må bruge det her DRS, og du må også kun bruge det, hvis du er inden for et sekund på den forankørende. Så hvis du er 1,1 sekund, så må du ikke åbne for DRS'en. Det er sådan, det er lavet...
Ja.
Det er lavet for, at det skal være nemmere at overhale.
Det er sejt, det der.
Så du sidder... Hvis du ikke er dernede selv og ser løbet, så sidder du helt fremme på Marokko-puden og holder øje med, hvornår de taktisk åbner deres DRS.
Ja, det gør jeg.
Mm. Hvis du ser et løb, hvor mange newsfeeds har du så kørende på samme tid? Altså, hvis det kører på fjernsynet, og så har du så også computeren med nogle hjemmesider og sådan noget kørende, og telefonen og sådan det hele?
Jamen altså, jeg har som regel min computer tændt, og det er også fordi, at nu er jeg jo også skribent på den hjemmeside, der hedder BMF1, som er bilmagasinets Formel 1 hjemmeside. Og der er jo nogle gange, hvor jeg skal live dække løbet eller kvalifikationen, eller jeg skal lave resume af nogle af træningerne, eller hvad det nu ellers skal være. Så der skal jeg jo sidde og skrive samtidig med, at jeg ser løbet. Så det gør jeg, og så er der også som regel inde på den hjemmeside, der hedder formula1.com, som har sådan et live element, hvor man kan se tiderne og sådan noget.
Så der er i den grad gang i det, som kvinder kan, nemlig at multitaske.
Ja, det må man sige.
På fuld skrue.
Ja. Det var det, man skulle jo. Jeg blev helt over det der DRS der. Hvordan med, så må jeg også lige forklare, har alle bilerne sådan nogenlunde samme motorspecifikationer? Altså må de kun have X? Altså jeg kan huske på et tidspunkt, der var nogle fadæser om, at de gamle BMW'er helt tilbage i 80'erne og sådan noget, de simpelthen blev nødt til at blive droslet ned, fordi at de motorkraft kombineret med en voldsom downforce gjorde, at de simpelthen kørte alt i stumper stykker, inklusiv desværre deres kører. I dag i motorsport, hvordan ser det ud med deres motor? Må de kun have 3 hestekræfter alle sammen, eller hvordan?
At det er sådan, at der er selvfølgelig også restriktioner på motoren, og lige nu der kører de med V8-motorer. Det er blevet besluttet, at de til næste år skal køre med V6-motorer i stedet for.
Okay.
Ja.
Har det ikke engang, der var V10 og V12?
Ja, det har det også været. Og der har også været rigtig mange fans, som synes, det er helt forfærdeligt, at man går ned til en så lille motor, eller hvad man skal sige, ikke? Så det er det, der sker næste år. Så er der jo omdrejningsbegrænser på 18.000 omdrejninger per minut, så vidt jeg lige ved.
Hvor at den normale danske standardbil kørende, når den kommer op på omkring 3.000 med en dejlig husbundsdieselmotor, så springer vinduerne, og børnene ruller ud gennem udstødningsrørene. Så 18.000, ja, det er der meget, meget glad for. Hvorfor er hvad hedder det, motorerne kommet ned i sådan en almindelig personbilstørrelse? Som der er jo mange personbiler, der har en V6-motor i dag.
Jamen, det er jo flere grunde til. Det handler jo om, altså, politik handler det om. Det handler om ydeevne, og ja, altså, det er også nogle gange lidt svært at finde ud af, hvad de der FIA-folk sidder og hvad er det egentlig ved med det?
Altså, nu siger du politik. Hvad er det så? Er det sådan noget miljørigtig venlighed og sådan noget, eller
jamen,
hvad?
Jamen, der er meget politik i Formel 1. Ja, det er noget af det, som kan være lidt irriterende. Der er meget med politik, og der er rigtig meget med penge, som er nogle af de ting, som man som fan, og som sikkert også som kører og team, godt kan være enormt irriteret over nogle gange. Mm. Fordi der er jo, altså, det er jo en sport med ekstremt mange regler, og der bliver jo lavet om på reglerne hele tiden. Nu har de lige i den her uge, eller sidste uge, snakket om, at de ville lave om på reglen med hensyn til kørernes hjelme, dem de har på. Der har det været sådan, at der må man selv finde ud af, hvordan man vil designe det, den bemaling, der er på. Og det har de jo nu sagt, at det måske bliver lavet om til, at man ikke må selv bestemme. Altså, at man ikke må ændre det i løbet af en sæson. Så der er rigtig mange ting.
Det svarer lidt til at skifte spillertrøje midt i EM eller VM eller et eller andet.
Man kan sige, at hjelmen er det eneste sted, hvor køren rent faktisk kan udtrykke deres personlighed, når de sidder nede i bilen. Ikke?
Men det er også den, som de bliver genkendt på, når de kører, ikke? Eller hvordan
jo,
er det?
Blandt andet. Altså, de bliver genkendt på hjelmen, og de bliver også genkendt på, at der sidder et lille kamera oppe på toppen af bilen, som har forskellige farver. At det er egentlig også lavet til, at man skulle kende forskel, så man ikke kun behøver at kigge på hjelmen.
Så der er lidt fashion i de her hjelme?
Har
det taget overhånd, eller hvad? Er det derfor?
Altså, jeg vil sige, at det jo måske tager en lille smule overhånd for Sebastian Vettel, som nærmest ikke har nogen fast hjelmfarve, men som skifter ud hele tiden, og med små lysdioder, som blinker og altså glimmer. Og, altså,
han er allerinderst inden en japansk skole.
Ja, det er han.
Tamagotchi.
Du fortalte inden i studiet her om en sjov historie med Lewis Hamiltons hjelm.
Ja, det er rigtigt. Han havde her, jeg tror det var sidste år, havde han fået skrevet, om bag på sin hjelm, der havde han fået skrevet HAM, H-A-M. Og det måtte han ikke for hans team. Han kørte dengang for McLaren. Og det er fordi, at han har taget det her fra en sang fra Kanye West og Jay-Z, som har lavet en sang, der hedder HAM, som står for Hard as a Motherfucker. Det sagde jeg ikke lige i radioen, men det gjorde
jeg. Jo, det må du gerne, ja. Hos os må du gerne.
Mm. Og det måtte han altså ikke have stående.
Men han er også, altså er han en af dine favoritter, Hamilton?
Ja, han er min favorit. Ja.
Han er jo ret vild, fordi først da jeg så et billede af ham, altså han ligner jo altså sådan en Kanye West-agtig. Han ligner lidt sådan en R&B-stjerne eller et andet, ikke?
Ja.
Han er vel Formel 1'ens svar på Tiger Woods eller noget af den dur?
Ja, det kan du godt sige.
Nej, han har haft sin dame i mange år.
Ja, så er de også gået fra hinanden igen nu, ja.
Nå,
ja. Så der er også lidt, Formel 1, lidt Formel 1-gossip ind over det også.
Oh ja,
følger med bestemt. Ligesom, hvad er status på, er det kompliceret, er det single, eller?
Det er meget kompliceret, det har været meget kompliceret med de to.
Har det?
Ja.
Nå,
ja.
Skal vi lige, bare lige kort, kan du måske ridse op? Hvem har han været kæreste med, sådan en anden kendt undertøjsmodel eller et eller andet?
Altså, han har været kæreste rigtig længe med sangerinde Nicole Scherzinger fra det gamle Pussycat Dolls. De er netop for ikke så lang tid siden gået fra hinanden, et par måneder siden.
Er der børn indblandet?
Der er ikke nogen børn indblandet. Det er faktisk der, hvor jeg ligesom har en lille konspirationsteori, fordi man plejer at sige, at hvis en, altså når en formel ikke kører for børn, så bliver han et sekund langsommere.
Det har jeg hørt.
Ja, og jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at hun gerne vil have nogle børn, og Lewis Hamilton er ikke helt klar på at få børn endnu.
Fordi han ved, at så ryger
så bliver han langsommere, og han vil sikkert gerne have i hvert fald et mesterskab mere i bagagen, ikke? Så ja, det er lidt min teori. Jeg aner ikke, om det er rigtigt.
Hvor mange mesterskaber? Han har et mesterskab?
Han har et, ja.
Han er jo også, ja, sjovt nok, min personlige favorit, efter jeg så ham i Top Gear.
Mm.
Hvor han absolut var en af de aller sjoveste indslag, der nogensinde har været. Og så kunne man også se, hvor godt han egentlig kørte bil.
Ja.
Han blev selvfølgelig slået af Vettel.
Ja, klart. Men så har han lige været hen og slå ham igen.
Er det rigtigt?
Ja.
Nej, det er godt, du er her, Lea. Det er virkelig, 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 virkelig godt, du er her. Hvor langt er vi i Formel 1-sæsonen i PT?
Jamen, vi er lidt over halvvejs. Der bliver kørt i Korea her i weekenden.
Er der noget at køre om? Eller har Vettel sat sig på det hele igen?
Jamen altså...
Skal vi alle sammen køre Renault, hvis vi er først frem?
jeg tror ikke, der er så meget at gøre. Det er Vettel igen, det tror jeg.
Hvad er der med ham?
Jamen, han er jo bare... Altså, det må man sige, han er virkelig talentfuld. Og så har han bare den bedste bil, og han har haft i 3-4 år nu, ikke? Så der er bare ikke rigtig noget at gøre.
For mig lige pludselig, så var der et Red Bull-hold.
Ja.
Altså, der dukker hele tiden hold op, og der er jo selvfølgelig de klassiske røde biler, og så er der de, du ved, nogle andre sådan, sorte, og så lige pludselig, så kommer der den her Red Bull. Hvor kommer det her Red Bull-hold fra? Altså, er det bare opstået af magisk måneaske, der faldt ned i hånden på en sur troldmand?
Nej, det er det ikke. Altså, det er et hold, som er blevet til Red Bull, kan man sige. Og så har de jo bare nogle virkelig dygtige... kører, og altså i hvert fald, kan man sige, Sebastian Vettel, ikke?
Mm.
Og så har de også bare en, altså, en teknisk direktør så i Adrian Newey, som bare kan bygge de bedste biler. Han er så dygtig til at bygge dem.
Hvor kom han fra?
Jeg kan faktisk ikke huske, hvor han var før.
Nej.
Det er sikkert lidt dårligt nu, men han er bare lige pt. Den, der er bedst til at bygge de biler der. Altså.
Så sådan lidt på bedste... fodboldklubsmanér, så har Red Bull simpelthen bare været ude at handle rundt omkring og sige,
ja, det kan man sige, at de har været
bruge,
heldige. Ja.
Og så har det været den rigtige konstellation, der har gjort, at det kører.
Er der nogle danskere, vi kender på Red Bull-teamet?
Der er en dansk mekaniker, som hvis nok står for det venstre forhjul eller et eller andet. De har jo sådan, at en, når en Formel 1 kører, altså når man kører i pit og skal skifte dæk, så er det jo nogen, som har nogle faste opgaver.
Mm.
Man har så fundet ud af, hvad for nogle opgaver man er aller bedst til, og så er det det, man står for. Så vidt jeg ved, så er det også ham her, danskeren, som står for at lave ting nede i cockpittet, fordi han har åbenbart de mindste hænder på hele holdet. så han kan lige rode, hvis der var noget, der skulle rodes med.
Det er meget fedt at stå der helt skoleret, og så forlagt lapperne op på bordet.
Hvem har de mindste?
Ja, du klarer cockpittet, kan se med de hænder der. Ja.
Ej, det er edderrømme. Det er virkelig, virkelig sejt. Hvem skal vi kigge efter på... hvornår køres der? På søndag?
På søndag, ja.
Hvem skal vi holde øje med på søndag, når det bliver kørt? Er der nogen, der måske har en joker op i ærmet?
Ja. Altså, vi skal garanteret holde øje med Vettel, fordi han tager bare det hele i øjeblikket. Han har været rigtig stærk her de sidste lange stykke tid. Men ellers så vil jeg jo sige, altså en Hamilton eller en Rosberg eller en Fernando Alonso vil jeg også kigge på. Og så selvfølgelig
Alonso, simpelthen?
Ja.
No.
Og så se, hvad The Iceman kan i sine Lotus-racer. Kimi Räikkönen.
Lige inden vi slutter, din blog hjemmeside, hvad hedder den?
formulafashion.dk.
formulafashion.dk. Vi lægger den ud på vores Facebook hjemmeside.
Ja, det gør vi helt bestemt.
Lea, tusind tak, fordi du gider at hjælpe os med det her.
Jamen, vi tusind tak.
Vi glæder os til at have besøg af der nogle gange her i løbet af Formel 1-sæsonen, så vi har noget mandigt på programmet. Det er virkelig, 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 virkelig glad for. Og Jan,
ja.
Vi ses jo i morgen.
Ja.
Og det til dig, Kjell, husk, der er en afstemning om, hvad der er det bedste. Er det Prinsens Le Fleuvre med Marvin Gaye, eller er det med Eagles, som der skal spilles på fredag? Det er jo et remix, som ingen rigtig kan battle mod i virkeligheden.
Mm.
Bliv hængende her på stationen. Nu er der nyheder, og så er der eftermiddagen bagefter.